Գլուխ 38-րդ Մաս առաջին Որտեղ պատմվում է այն մասին, թե ինչ տեղի ունեցավ միստր և միսիս Բամբլի և միստր Մոնքսի միջև նրանց գիշերային տեսակցության ժամանակ. Ծանր, հեղձուցիչ, մռայլ ամառային երեկո էր. Ամպերը, որ թանձր շոքու զանգվածի վերացված ամբողջ օրը սպառնագին կախվել էին երկրի վրա, սկսեցին վարար շիթերով թափվել, երբ միստր ու միսիս Բամբլը, գյուղաքաղաքի կենտրոնական փողոցից թեքվելով, ուղվեցին դեպի մոտավորապես 1.5 մղոն հեռավորության վրա գտնվող մի թաղամաս, որն իրենից ներկայացնում էր ցակուցրիվ ու ավերակտների մի փոքրիկ գաղութ, կառուցված գետը եզերող ցածր ու վատառողջ ճահճի վրա. Երկուսն էլ փաթաթված էին հնամաշ արտաքին հանդարցանքի մեջ, որը հավանաբար ծառայում էր թե անձրևից պաշտպանվելու և թե իրենց վրա ուշադրություն չհրավիրելու կրկնակի նպատակին։ Ամուսնու ձեռքում կարմի լապտեր, որ դեռ վառված չէր։ Նա գնում էր մի քանի քայլ առջևից, ասես հնարավորություն տալով կնոջը իր ծանր հետքերով անցնելու, քանի որ ճանապարհը ցեխոտ էր։ Նրանք լուռ էին։ Միստր Բամբլը երբեմն դանդաղեցնում էր քայլվածքը և ետ էր նայում, կարծես վստահ լինելու համար, թե իր կողակիցը գալիս է հետևից։ Տեսնելով, որ կինը կրնկակող հետևում է իրեն, նա կրկնապատկված արագությամբ ընթանում էր առաջ։ Այն վայրը, դեպի ուր ուղված էին նրանց քայլերը, շատ վաղուց ճանաչված էր որպես հայտնի սրիկաների բնակատեղի, որի բնակիչները օրինավոր աշխատանքով ապրելու դիմագիտակ զբաղվում էին գլխավորաբար ավարով ու ոճրագործությամբ։ Ողորմելի հյուղակների մի հատվածում էր դա։ Տների մի մասը սարքված էր հում աղյուսներով, մյուս մասը՝ նավի փտած գերաններով և անխնամ ու խառնիճաղանչ ցրիվ էին եկած գետեզերքից ընդամենը մի քանի ոտք դեպի խորքը։ Այստեղ ու այնտեղ ընկած էին թիեր, պարանի փաթեթներ, խորտակված ու ցեխի մեջ խրված նավակներ, և այդ ամենը առաջին հայացքից այն տպավորությունն էր թողնում, թե այս թշվառ հյուղակների բնակիչները զբաղվում են գետի հետ կապված որևէ գործով, բայց մի ակնարկ այդ առարկաների քայքայված և անգործածելի վիճակի վրա հեշտությամբ մտածել կտար որևէ անցորդի, թե դրանք այնտեղ ցուցադրված են ավելի շուտ երևույթները փրկելու, քան թե իրոք գործողության մեջ լինելու պատճառով։ Այս խրճիթների կենտրոնում, հենց գետի եզրին, որտեղ վերևի հարկերը կախված էին ջրի վրա, կար մի հսկա շինություն, որ նախկինում եղել էր ինչ-որ գործարան։ Գուցե ժամանակին այդ գործարանը աշխատանք էր հայթայթել շրջակայքում գտնվող հյուղակների բնակիչներին։ Բայց այն վաղուց ավերակ էր դարձել։ Առնետը, որդը և խունավությունը փտեցրել և թուլացրել էին այն փայտյա սյուները, որոնց վրա կանգնած էր այն։ Շենքի մի մասը արդեն խրվել էր ջրի մեջ, մինչդեռ մնացածը, երերալով և թեքվելով գետի մթին հոսանքի վրա, ասես հարմար առիթ էր սպասում իր վաղեմի ընկերոջը հետևելու և իրեն էլ ենթարկելու նույն բախտին։ Ահա այս ավերակ շենքի առաջ էր, որ արժանավոր զույգը կանգ առավ, երբ հեռավոր որոտման առաջին դղրդյունը արձագանք տվեց օդում և անձրևը սկսեց ահավոր սաստկությամբ թափվել։
«Այդ վայրը մոտավորապես այս շրջակայքում պետք է լինի»։
Ձեռքում բռնած թղթի կտորին նայելով ասաց Բամբլը.
«Ո՞վ եք»։
Լսվեց մի ձայն վերևից։ Միստր Բամբլը ձայնի ուղղությամբ գլուխը բարձրացրեց և նկատեց մի տղամարդու, որը երկրորդ հարկում գտնվող ինչ-որ դռնից մարմինը կիսով չափ դուրս էր հանել։
«Հանգիստ սպասեցեք մի րոպե»։
Լսվեց նույն ձայնը։
«Ես այս րոպեիս կգամ»։
Եվ գլուխը անհայտացավ ու դուռը փակվեց։
«Այդ է այն մարդը»։
հարցրեց միստր Բամբլի քնքուշ լեդին։ Միստր Բամբլը գլուխը դրականապես շարժեց։ «Ուրեմն հիշիր այն ամենը, ինչ ասել եմ քեզ»,  ասաց տեսչուհին։ «Եվ խոսիր որքան հնարավոր է քիչ, այլապես մեզ իսկույն կմատնես»։ Շենքի տեսքը միստր Բամբլի սրտում ասես կասկած էր առաջացրել, և նա դեմքի ողպալի արտահայտությամբ դիտելով այդ, ըստ երևույթին պատրաստվում էր այս գործից ձեռք քաշելու մասին իր հեղինակավոր կարծիքը հայտնել, երբ Մոնքսը հանկարծ բաց արեց մի փոքրիկ դուռ, որի մոտ կանգնած էին, և նրանց ներս հրավիրեց։ «Մտեք»,  անհամբերությամբ գոռաց նա գետնին հարվածելով։ «Ինչ եք ինձ այստեղ պահում»։ Կինը, որ սկզբում վարանել էր, քաջաբար ներս մտավ առանց լրացուցի չերավերի։ Միստր Բամբլը, անհարմար զգալով կամ վախենալով ետ մնալ, հետևեց նրան։ Սակայն բացահայտ երևում էր, որ նա իրեն վատ էր զգում, և նրա վեհաշուկ տեսքից, որը նրա նկարագրի հատկանիշներից էր հանդիսանում, համարյա ոչինչ չէր մնացել։ «Որ գրողի ծոցի համար այդպես վարանեցիք անձրևի տակ»,  դռան փականքը ամրացնելուց հետո շուռ գալով և խոսքը Բամբլին ուղելով ասաց Մոնքսը. «Մենք միայն հովանում էինք»,  երկչոտությամբ շուրջը նայելով կակազեց Բամբլը։ «Հովանում էիք»,  գոռաց Մոնքսը։ «Բոլոր անձրևները, որ թափվել են կամ թափվելու են երկնքից, չեն կարող հանգցնել այն դժոխային կրակը, որ վառվում է մարդու մեջ. ձեզ այդքան էլ հեշտ չի լինի հովանալ. այդպիսի բան չմտածեք»։ Այս սիրալիր խոսակցությունից հետո Մոնքսը հանկարծակի շուռ եկավ և այնպես սևեռուն նայեց տեսչուհուն, որ նույնիսկ այդ անվեհեր լեդին հաղթահարվեց նրա թափանցող հայացքից և աչքերը խոնարեց գետնին։ «Սա է այն կինը, այդպես է»,  հարցրեց Մոնքսը։ «Այդ է»,  պատասխանեց միստր Բամբլը, հիշելով իր կնոջ նախազգուշացումը։ «Երևի դուք կարծում եք, որ կանայք երբեք չեն կարող գաղտնիք պահել, հա»,  ընդհատեց տեսչուհին, փոխադարձելով Մոնքսի խուզարկու հայացքը։ «Ես գիտեմ մի գաղտնիքի մասին, որ նրանք անվերջ պահում են, քանի դեռ չի հայտնաբերվել»։ «Այդ ո՞րն է»,  հարցրեց տեսչուհին։ «Իրենց պատվի կորուստը»,  պատասխանեց Մոնքսը։ «Հետևաբար նույն օրենքի հիման վրա, եթե մի կին մեղսակից է ինչ-որ գաղտնիքի, որը կարող է նրան կախաղան բարձրացնել կամ աքսորավայր ուղարկել, հապա ես ամենևին երկյուղ չունեմ, թե նա որևէ մեկին կարող է բանալ այդ գաղտնիքը»։ «Հասկանում եք, տիրուհի»։ «Ոչ, չեմ հասկանում»,  պատասխանեց տեսչուհին փոքրինչ կարմրելով։ «Իհարկե չեք հասկանա»,  ասաց Մոնքսը։ «Ինչպես կարող եք հասկանալ»։ Մարդը իր երկու զրուցակիցներին նայեց, թեթև մի ժպիտ խաղացնելով խոժոր դեմքի վրա, ապա դարձյալ նշանացի հասկացնելով, որ հետևեն իրեն, շտապ գնաց սենյակի մյուս ծայրը, որը բավական ընդարձակ էր, բայց ուներ ցածր առաստաղ։ Նա պատրաստվում էր բարձրանալ ինչ-որ ցից աստիճաններով կամ ավելի շուտ մի ելարանով, որն առաջնորդում էր դեպի վերևի հարկում գտնվող պահեստի ուրիշ սենյակները, երբ կայծակը փայլատակեց բացվածքից ներս, և ամպերը այնպես ուժգին որոտացին, որ խարխուլ շենքը հիմնովին ցնցվեց։ «Լսեցեք»,  գոչեց նա կծկվելով։ «Լսեցեք, թե ինչպես է դղրդում ու շառաչում, ասես հազարավոր քարանձավների մեջ թաքնված սատանաների դիվային ձայների արձագանքը լինի։ Ես խորշում եմ այդ ձայնից»։ Նա մի պահ լուռ մնաց։ Երբ ձեռքերը երեսից հանկարծակի հեռացրեց, սաստիկ շփոթված միստր Բամբլը տեսավ, որ նրա դեմքը խիստ ծամածռված ու գունատ էր։ Այս նոպաները երբեմն համակում են ինձ, ասաց Մոնքսը, նկատելով նրա ահաբեկված տեսքը, և հաճախ որոտնել է վրասներ գործում, բայց ուշադրություն մի դարձրեք, հիմա արդեն լավ եմ զգում ինձ. Այս խոսքերով նա վեր բարձրացավ ելարանով և շտապ փակեց սենյակի լուսամուտի փեղկերը։ Ապա առաստաղի հաստ գերաններից մեկի միջով անցկացված պարանը քաշելով, ցած բերեց մի լապտեր, որ ամրացված էր պարանի ծայրին։ Լապտերի աղոտ լույսը Երևան հանեց դրա տակով դրված մի սեղան և երեք աթոռ։
«Այժմ»,
ասաց Մոնքսը, երբ երեքն էլ նստել էին։ «Որքան շուտ անցնեն գործի, այնքան լավ բոլորիս համար. Այս կինը գիտե, թե ինչի մասին է խոսքը, այնպես չէ»։ Հարցը ուղված էր միստր Բամբլին, բայց կինը կանխելով իր ամուսնուն, ասաց, թե ամեն ինչից տեղյակ է։ «Նա ճիշտ է ասում, որ դուք այդ վհուկի մոտ եք եղել այն գիշերը, երբ նա մահացել է, և որ նա ձեզ ինչ-որ բան է ասել»։ «Այն տղայի մոր մասին, որի անունը դուք տվել եք»,  պատասխանեց տեսչուհին, ընդմիջելով նրան։ «Այո»։ «Առաջին հարցը այն է, թե նրա տվածը ինչպիսի տեղեկություն է»,  ասաց Մոնքսը։ «Դա երկրորդ հարցն է»,  կշռադատելով նկատեց կինը։ «Առաջինը այն է, թե այդ տեղեկությունը ինչքան արժի»։ «Որ սատանան կարող է ասել այդ, առանց իմանալու, թե ձեր հաղորդածը ինչպիսի տեղեկություն է»,  ասաց Մոնքսը։ «Ես համոզված եմ, որ դուք միակն եք, որ կարող եք ասել այդ»,  պատասխանեց Միսիս Բամբլը, որը, ինչպես իր լծակիցը անձամբ տեսավ, շատ սրտոտ էր։ ասաց Մոնքսը նշանակալի ձևով։ «Միգուցե դրանով կարելի է դրամ շահել, հա»։ «Միգուցե»,  զսպվածությամբ պատասխանեց մյուսը։ «Նրանից վերցրել են ինչ-որ բան, որ նա կրում էր իր վրա, մի ինչ-որ թանկագին բան, որ լավ կլիներ, նախ գինը որոշեիք»,  ընդհատեց Միսիս Բամբլը։ «Այն մի քանի բառերը, որ արտասանեցիք, բավական են հավատացնելու, որ դուք հենց այդ մարդն եք, որի հետ ես պետք է խոսեմ»։ Միստր Բամբլը, որը հարցի էությունից ոչինչ չգիտեր, բացի ժամանակի իմացած որոշ տարտամ բաներից, ապշությամբ մերթ իր կնոջն էր նայում, մերթ Մոքսին, զրույցն ունկնդրելով վիզը երկարած դեպի առաջ և աչքերը լայն բացած, որոնք զարմանքից ասես դուրս էին թռչելու ակնապիճներից, երբ վերջինս խստորեն հարցրեց, թե ինչ գումար էր պահանջում գաղտնիքի բացահայտման համար։ «Իսկ դուք ինչքան եք գնահատում»,  հարցրեց կինը նույն զսպվածությամբ։ «Գուցե ոչինչ, գուցե և 20 ֆունտ»,  պատասխանեց Մոնքսը։ «Ասացեք, որը դրանցից»։ «Ավելացրեք ևս 5 ֆունտ ձեր առաջարկած գումարին, տվեք ինձ 25 ֆունտ ոսկե դրամ», ասաց կինը։ «Եվ ես կպատմեմ ձեզ բոլորը, ինչ որ գիտեմ, այլապես ոչ մի խոսք չեմ ասի»։ 25 ֆունտ», բացականչեց Մոնքսը, ետ քաշվելով։ «Կարծեմ պարզ ասացի»,  պատասխանեց Միսիս Բամբլը։ «Այնքան էլ մեծ գումար չէ»։
«Մեծ գումար չէ, և այն էլ մի չնչին գաղտնիքի համար, որ գուցե ասվելուց հետո ոչ մի արժեք չներկայացնի»,
անհամբերությամբ գոչեց Մոնքսը։ «Եվ որը ավելի քան 12 տարի թաղված է եղել»։
«Այդպիսի նյութեր լավ են պահպանվում, և ընտիր գինու նման հաճախ իրենց արժեքը կրկնապատկում են»,
պատասխանեց տեսչուհին, տակավին պահելով այն անվեհեր անտարբերությունը, որ ընդունել էր։
Իսկ գալով թաղված մնալուն, ապա կան այնպիսի բաներ, որոնք թաղված են մնում 12,000 կամ մենք ինչ գիտենք գուցե և 12 միլիոն տարի, բայց որոնք վերջապես զարմանալի պատմություններ են բացահայտում։
Իսկ եթե վճարելուց հետո գտնեմ, որ ձեր ասված տեղեկությունը ոչինչ չարժե, հարցրեց Մոնքսը վարանելով։
Դուք շատ հեշտությամբ կարող եք ետ վերցնել այն,
պատասխանեց տեսչուհին։
Ես մի միայնակ և անպաշտպան կին եմ այստեղ։
Ինչու միայնակ, սիրելիս, և ինչու անպաշտպան։
Վախից դողդողացող ձայնով վրա բերեց միստր Բամբլը։
Չէ, որ քո կողքին ես եմ կանգնած, սիրելիս, և բացի այդ։
Խոսելիս ատամները կապկապելով ասաց միստր Բամբլը.
Միստր Մոնքսը մի շատ կարգին ջենտլմեն է, և նա իրեն թույլ չի տա ծխական անձնավորությունների վրա բռնություն գործադրելու։ Միստր Մոնքսը գիտե, որ ես երիտասարդ չեմ, սիրելիս, նաև գիտե, որ ես, այսպես ասած, մի քիչ էլ թառամած եմ, բայց նա լսած կլինի, միստր Մոնքսը անշուշտ լսած կլինի, սիրելիս, որ ես շատ բացառիկ ուժ և վճռականություն ունեցող մարդ եմ։ Եթե մի անգամ գրգռվեցի, էլ ինձ զսպել հնարավոր չէ։ Միան նշան գրգիռ և պրծավ։ Ահա բոլորը։